Sot paradite, papa e kremtoi privatisht meshën shente në kapelen e kuvëndit të Shëmbentos. Pastaj shkoi në palatin dos Bandeijantes, ku I bëri një vizit mirësjellje presidentit të Brazilit, Luiz Inácio Lula da Silva. Por në çfrym zhvillohen sot marrëdhëniet ndërmjet selisë së shente e qeverisë braziliane? Përgjigjen ja kërkuam sekretarit të shtetit të Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone.
Si respira un clima molto positivo e anzi...
Fryma është shumë pozitive, si nga ana I peshk vivet dhe konferences I përshkëvnore braziliane, ashtu edhe nga anë e selisë shejt. Nunci apostolik I Mzot Baldiseri është dëshmitar, protagonist dhe autori këtyre marrëdhënieve pozitive ndërmjet kishës dhe shtetit të madh brazilian. Po harton edhe një marrëveshje, një farë marrëveshje globale themelore, që shpresohet të përfundoj këtë vit e që dyshrojnë të gjithë për t'i orientuar si kishën dhe shtetin, ashtu edhe kishën e bashkësin politike, në atë që koncili dytë I Vatikanit e quan bashkëpunimi shëndosh për të miren e çdo njeriu edhe për zgjidhjen e problemeve që mund të kenë mbetur akoma të pazgjidhura.
Në Brazil, Papa do të ketë dy takime me të rinj, të parin sot në São Paulo e pastaj takimin me një bashkësi për mjekimin e të drëguarve. Që mesazh do t'u besoj Benedikti 16 të rinj me brazilian?
Ricordiamo che statisticamente il continente...
Kujtojmë se statistikisht kontinenti latinoamerikan në mënyrë të veçantë Brazili ka një numër shumë të madh të rinj që I prekendej mund të quhet kontinenti të rinjve. Papa duke ju përgjigjur edhe kërkesës e I peshqvimet brazilian e latinoamerikan shprehu dëshirin të takonte të rinjt entuziastë të ditëve të botërore të rinjisë entuziastë të takimeve të veprimtarive të shoqatave kishtare, por edhe të rinjt që kanë histori tragjike personale, si që janë të droguarit. Papa u kërkon të rinjve të jenë protagonistë të shndrimit të kontinentit, protagonistë të historisë tyre, të jenë ata vetë autor, natyrisht pa u shkputur nga traditat e etërve, nga traditat e krishtera, dhe më thënë, nga shembuli I etërve të tyre. Kërkon pra marrëdhënie të drejta ndërmjet breznive duke pasur mirë parasysh se të rinjt janë armëria e shoqërisë dhe armëria e kishtes, por njëkohësisht papa dhe të ripohoj edhe mesajin e madhë që u përcoj të rinjve në këllën të Gjermanisë, të jenë ata vetë apostujt të rinjve, të jenë plot gëzim e të transmetoj një gëzim gjitës, gëzimin se janë miq të hyjit e miq të Jezusit, gëzimin se njohin hyjin si mik, një hyjit e cilin e kanë gjithmonë pranë.